Príjemné chvíle z televíziou Bratislava, vítajte. Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neuniesieš. Aj to sú slova osobnosti, na ktorú si dnes v Becete o 5. ideme s úctou spomínať. V máji si pripomíname 100 rokov od narodenia svätého otca Jána Pavla II. Po vyše 450 rokoch to bol prvý pápež, ktorý nepochádzal z Talianska a prvý Slovan, ktorý si sadol na svätopeterský stolec. Veriaci v ňom našli symbol nádeje a náboženského prebudenia. Nedávno sme si pripomenuli aj 30. výročie jeho prvej návštevy ešte v Československu. Pri tých ďalších dvoch návštevách Slovenska mu asistovali aj dnešní hostia. Budú dôkazom, že spomienky sú nezabudnutelné. Ja som veľmi rada, že mám tu česť u nás v štúdiu privítať pána Daniela Diana Kňaza a hlavného ceremoniára jeho jednej z návštev Bratislavy. Srdečne vítajte.
Ďakujem
u nás.
Pekne.
A to isté platí aj pre pána Juraja Zábojníka, bývalého riaditeľa Úradu pre ochranu ústavných činiteľov, ktorý takisto sprevádzal svätého otca na jednej z návštev a má, verím, že nezabudnutelné spomienky. Vítajte.
Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
Svätý otec mal srdce naplnené vierou v Boha a láskou k človeku, vedel prijímať a chápať iných, vedel odpúšťať, skláňať sa k chorým a slabým. Bol to živý Peter našich dní. Dovolila som si použiť vaše slova, pán Dian, na adresu Jána Pavla II. Myslím si, že platia v srdci a naživo stále však.
Tak si myslím, že áno. Ja sa priznám, že to, čo mňa uchvátilo, a aj tých, ktorí... Keď sme boli v Ríme, boli sme buď v Castel Gandolfe, alebo vo Vatikáne v jeho súkromnej kaplnke na svätej omši, potom na nejakom tom stretnutí, možno nejakých hraňajkách, niekedy to bola večera, tak čo ma uchvátilo, bola jeho úžasná pamäť. On si vedel zapamätať človeka. Bývalý riaditeľ spolku svätého Vojtecha, doktor Štefan Hanakovič, ten, keď sme tam boli, odovzdával mu celý súbor encyklík, ktoré spolok svätého Vojtecha vydal, teda jeho encyklík. Tak on sa obrátil a hovorí, Akšans Daniel, ten bol hotový, on vie tvoje meno. Takže on bol úžasný v tom, že bol to človek naozaj, ktorý vedel uchovávať pamäť a vedel s ňou narábať. Možno práve preto toľké jeho prejavy sú tak úžasné a živé aj dnes.
Vy ste mali tú možnosť viackrát takýmto spôsobom byť blízko
svetému. Určite, mocovi. Sú to nezabudnutelné zážitky, lebo čo uchvátilo, ja dodnes to mám tak v sebe, ako taký najhlbší zážitok. Raz sme tak vstúpili do jeho kaplnky v Castel Gandolfe, kde bol nad oltárom obraz Čiernej Madony, samozrejme Čenstochovská Panna Mária. Ale po pravej strane oltára bol výjav bitky pri Viedni, kde Jan Sobieský v roku 1683, pravda, porazil turecké vojsko, presilu veľkú. A keď nás jeho sekretár uviedol do tejto kaplnky, pápež klačal na klakátku. Nevnímal nikoho. Až keď prišiel ceremonár, položil tak jemne na kraj klakátka ruku. Chvíľučku ešte pápež zotrval v modlitbe, potom sa prežehnal, zdvihol sa, obratil sa k nám, úklonom hlavy pozdravil, išiel sa pripraviť na svätú omšu. No ale to bol... Úžasný zážitok. Ja si môžem povedať, že dobre, mal som šťastie poznať aj blahoslaveného biskupa Vasila Hopku, ešte ako seminarista. Videl som ho modlívať sa v našej kaponke, ale vidieť modliť sa svätého Jána Pavla II., tak to je úžasný zážitok. Videl som modliť sa svätého.
A cíti to spojenie. Verím, že to cez neho išli. Keď už hovoríme o tom cítení, veľa ľudí sú tie zábery, opakuje sa to teraz naozaj... Je úžasné, že sa to pripomína takýmto spôsobom cez rôzne médiá a stretnutia. Deti, ktoré sú čisté, úprimné duše, to bolo vidieť, že akým spôsobom reagujú na ňoho. Hovorí sa, že svätý otec Ján Pavol II. Mal v sebe takú obrovskú charizmu a niečo iné, čo sa možno ani nedá uchopiť alebo pomenovať, ale čo tí ľudia cítili a robili spontánne veci v jeho prítomnosti, ako tie deti, ktoré sa k nemu rozbehli, ľudia, ktorí ho objali napriek všetkým zákazom a možno opatreniam. Toto bol ďalší asi rozmer, ktorý bol jedinečný.
Ja keď som tak prečítal tú knihu Svedok nádeje, tak tam bol podrobne opísaný ten jeho život. A myslím si, že tá láska k tým deťom pramenila aj z toho, že príliš malý stratil matku. A možno tak veľmi v sebe cítil tú potrebu prejaviť lásku. A to sa udialo na každom kroku. keď si spomenieme na jeho zvolenie, keď sa obrátil na mladých ľudí, vy ste moja nádej, vy ste nádej cirkvi. Ale keď som videl, koľko razy na tom námestí tých chorých, na tých vozíčkoch, za akou láskou sa on k ním skláňal, to nebolo možné neopätovať túto jeho lásku, tú uzobranosť. On si vedel ceniť človeka. A to nám dneska žiaľ mnoho razy chýba. A preto, keby nikto, aj hoc kto, kto je neveriaci, si nevzal z jeho života taký príklad do svojho osobného, iba to vnímať človeka, iného človeka. Ja mojim študentom na vysokej škole často zdôrazňujem, keď sa naučíme vnímať človeka, ktorý stojí vedľa mňa, nikdy nepošliapem jeho slobodu, nikdy mu nepoviem krivého slova.
Krásne slova. Pán Diana, je úžasná vaša pamäť, že si pamätáte na takéto detaily, ale...
To sa nezabúda.
To sa nezabúda, platí aj pri našom druhom hosťovi, pán Zaboník. Vy ste mali príležitosť spoznať tohto vzácneho človeka naozaj osobnejšie, akým sa podrobnejšie dostaneme možno k tým konkrétnym spomienkám. Povedzte, ako ste ho vnímali a vnímate dodnes, lebo asi naozaj toto sú nezabudnutelné okamihy.
Tak ja som mal možnosť pracovať na významnej pozícii. Už ako mladý, mal som 32 rokov, keď som sa stal námestníkom. Predtým som začínal od PIKy na úrade ochrany ústavných činiteľov od 18 rokov. No a pripadla mi takáto zodpovednosť, veľmi milá zodpovednosť, chrániť najvýznamnejšiu osobnosť sveta.
Milá, ale nesmierne ťažká zároveň. To musela byť obrovská skúška bezpečnosti a výzva.
Áno, ja som predtým už riadil bezpečnostné opatrenia v niekoľkých desiatkách. Taký najvýznamnejší summit bol 11 prezidentov v Levoči. Čiže tieto veci sme už mali všetky natrénované. Zakladali sme organizáciu svetovú ochrany služieb. Nikto nevie, že vznikla na Slovensku, kde sme sústredili asi 150 riaditeľov z celého sveta. Potom sme pokračovali v Izraeli, v Amerike. Čiže to bola veľká myšlienka a tieto skúsenosti sme čerpali od všetkých svetových ochraniek. Či to bola ochránka amerického prezidenta, Secret Service izraelského, nemeckého, všetkých štátov a samozrejme aj vatikánska ochrana. Čiže tento advanced team, my sme to pripravovali asi 11 mesiacov, keď hovorím o tej druhej návšteve, ktorá bola náročná v roku 1995. No za účasti a v súčinnosti za spolupráci s predstaviteľmi cirkvi, musím povedať, že sa nám veľmi dobre spolupracovalo. Všetky požiadavky boli splnené. Ako som už spomínal v viacerých rozhovoroch, napríklad pán Jožko Jaráb, ktorý bol neskôr rektorom Univerzity v Ružomberku katolíckej, veľmi spolupracoval s nami, ale zo všetkých biskupstiev, diecéz po celom Slovensku. No a tým, že Ján Pavol je slovanský, alebo bol slovanský pápež, mal k nám veľmi blízko a teda bol aj veľmi uznávanou osobnosťou vo svete. A vzhľadom k tomu, že aj bol na neho prevedený a spáchaný útok v roku 1981, ktorý prežil a potom bol ďalší útok zmarený od ďalšieho potenciálneho útočníka. No a strašne veľa poznatkov, o ktorých sa na verejnosti nehovorí, sme získali od vatikánskej služby, no a v rámci súčinnosti všetkých tajných zložiek, služieb zo zahraničia, zo susedných krajín a za účasti niekoľkých desiatok tisíc policajtov, pracovníkov tajných služieb, služieb ako boli požiarníci, hasiči, ale aj civilní zamestnanci ministerstiev.
Veľa zložiek bolo zapojených.
Všetko to bolo zapojené a to sme pripravovali takmer 11 mesiacov a preverovali všetky miesta, kde sa bude pohybovať Svätý Otec.
Tie Šaštína. Nitra, Šaštín, Košice, áno. Prešov, Spiska,
ja sa,
Kapitula, Levoča.
Tu moji kolega tejto diskusnej relácii museli sa riadne v Nitre zapotiť, keď nečakane pápež sa rozhodol ísť na Nitriansky hrad. To nikto nečakal, to bolo šok aj pre vtedajšieho kardinála Korca, diecézneho biskupa. No tak to on jednoducho niekedy doslova do písmeny tvrdo porušil protokol a išiel tam, takže viem si predstaviť, že čo to ochranka, aké mala vtedy naježené vlasy. Lebo to isté robí aj pápež František a to je naozaj, to neviete.
Viete, som mala toto, že no, v tomto sú podobní, áno, tá sú spontinuita podobný, tá to rozhodnutie, áno. Že naozaj tak to dá bezpečnostným zložkám áno. Isto zabrať, ale o to viac možno je to krásne gesto voči veriacim a voči ľuďom, ktorí vidia zrazu určite, tú človečinu v takom vzácnom človeku
ale to bolo a také zaujímavé, že svojho času pán kardinál povedal, hovorí, keď sa spomínal na toto, že my sme zostali šokovaní. Mm-hmm. Lebo pravda, však povedzme si otvorene, že rekonštrukcia Nitrianskeho hradu prebiehala stále, dokončuje ju ešte terajší nitriansky biskup Monsignor Judák. Prešla úžasnou obnovou. Pán kardinál to začal, lebo však vieme, že aké škody tam boli napáchané, archeologické múzeum, to tie ťažké všelijaké vykopávky. No a naraz pápež chce ísť pozrieť na Nitrianskú katedrálu. Takže to je také zaujímavé. Aj na Spiši, keď povedal, že to je ako Spišský Vatikán, tak aj o Nitrianskej katedrále on povedal, že odtiaľ, odkiaľ išlo svetlo viery do Polska. Tak on nechcel byť len na tom letisku. No takže preto sa usmívam, že tá ochranka mala čo robiť. Ja si spomínam aj na vášho nástupcu generála Packu, ktorý riadil bezpečnostnú akciu počas tej tretej návštevy na Slovensku, že tiež sa riadne zapotil, lebo v Rožňave napríklad pripravili štrkovú cestičku. No on hovorí, ja to hápeš na vozíku a vy chcete ho viesť po štrkovej cestičke. Tak on bol rozhodnutý, že nepustí návštevu pápeža do Rožňavy, tak v noci tam zbíjali cestu z dreva. No vidíte, to sú detaily. A preto hovorím, že tá práca týchto ľudí je nesmierne dôležitá.
Ktorú nesmieme vidieť, ale takto po rokoch sa možno niečo z nej môžeme dozvedieť. Určite aj to, že aký bol ten prvý kontakt. Vás asi predstavili Svätému Otcovi, lebo ste boli naozaj na každej fotografii, je to záber, že tesne za ním, respektíve pri ňom. A už viem, ja tú príhodu poznám v helikoptere aj vyslovene s ním na veľmi úzkom komornom priestore, takže to verím, že bol zážitok. Ako fungujú takéto veci oficiálne? Tá ochranka sa predstavia tí najhlavnejší ľudia, alebo podebatujete spolu trošku požiadavky nejaké konkrétnejšie, ako to bolo?
Áno, ja nakrátko doplním, že Packa bol môj námestník, čiže mali sme skúsenosti a už takýchto ciest by sme boli zvládli niekoľko, samozrejme, boli sme v tom dobre vycibrení. A nedá mi nepochváliť sa, že teda Vatikánske noviny o nás písali, že počas 74 misií Svätého Otca po svete bola najlepšie zabezpečená ochrana dvoch štátov a jedno z nich bolo Slovensko. A to bolo obrovské vyznamenanie pre nás, pretože takéto niečo si prečítať, tak to naozaj, ak sa hovorí, gravíruje tú našu službu a dáva obrovský obraz dôvery. Ja som bol vybraný na základe rozhodnutia najvyšších predstaviteľov cirkvi, na základe advance tímov a spolupráce s ochránkou Svätého Otca z Vatikánu. No a samozrejme aj na základe rozhodnutia predstaviteľov bezpečnostných zložiek, najvyšších predstaviteľov na Slovensku. Mal som úlohu zostaviť si skupinu o 10 ďalších osobných ochrancov, ktorí tvoria tzv. Bezpečnostný kruh. Samozrejme, jeden z tých kruhov bola aj vatikánska ochrana. No a potom už tie taktické veci by som nespomínal, z čoho to všetkého pozostáva. No a predstavili ma Svätému Otcovi, predstavili ma tajomníkovi Dzivišovi, s ktorým som už predtým spolupracoval, a ceremoniárovi Morinimu. Dobre hovorí?
Marini.
Piero Marini. Áno. Áno. Ešte boli ďalší predstavitelia z protokolu a naši predstavitelia slovenskí, ktorí to všetko pripravovali. No a ono to začalo. Začalo to už tým príletom na letisko predstavenia. Už som sa celých 5 dní ani nepohol od Svätého Otca. Jedine keď boli už omše na tých jednotlivých mestách. Áno, tak tam som už viac menej trošku bol bokom, aby som nesvietil v kamerách a tak ďalej. Zažil som krásne veci. Zažil som nádherné momenty v živote. Keď sme spomínali to modlenie Svätého Otca, toto mal som možnosť byť v spiskej kapitule, kde Svätý Otec presne kľačal, modlil sa, napravo sedel tajomník Dzivíš a ja som bol ako tretí v tom priestore kapitoly. Pekný čas. Potom sme rozprávali aj s tajomníkom Dzivíšom. Vyprevadili sme Svätého Otca do pancerového vozidla, pomaličky, krok po kroku, a išli sme na Mariánsku horu s pancierom vozidle so Svätým Otcom. A myslím, že vtedy išiel s nami biskup
Tondra. To vždy ide. A pápeža, diecézny biskup.
A vzadu za nami išiel tajomník Dzivíš s kardinálom Tonkom. No a bolo to niečo úžasné, krásne. Keď sme prišli na Mariánsku horu, tam bolo tuším 200 000 účastníkov.
600 tisíc.
Takže 600 tisíc.
To bola najväčšia púť, aká jestovala.
Áno.
Neprekonateľná doteraz.
A počasie nám prijalo, čiže to bolo to krásne. No a nedá mi nespomenúť ten jeden z najkrajších momentov, keď sme prišli na Sliezsky dom, sadli sme do talianského vrtuľníka Augusta, dvaja piloti, kolegovia moji z letky ministerstva vnútra. No a sadli sme si, po ľavej strane sedel Svätý Otec, ktorého som pozapínal, zobral som mu čiapočku, paličku, spýtal sa, či je všetko v poriadku, či môžeme vyletieť. Vedľa mňa sedel tajomník Dziviš, ten dal pokyn, môžeme, všetko je v poriadku. A vyleteli sme nad Gerlachovský Lomnický štít. No a potom Svätý Otec prejavil záujem, že by sme zaleteli do Zakopaného. Nad morským okom sme urobili zo pár okruhov, bolo tam neskutočne veľa ľudí, kývali mu. No a potom, ako sme sedeli v tom vrtuľníku, tak ma chytil za ruku a hovorí, že či by sme mohli ísť k poľským rysom. Tak okamžite som pilotom povedal, poďme chlapci k poľským rysom. A ak sme prišli k tým poľským rysom, pozeral a hovorí, ukazoval mi, tuto som chodil, keď som bol mladý kňaz, keď som ešte vládal, že tu som bol veľakrát, pretože to miesto je krásne, milujem ho. A slzy sa mu zarosili sa mu oči. Priznám sa, že mne sa zarosili oči tiež. Bolo to neskutočne dojímavé, bola to obrovská energia. A hoci som bol, to bolo posledný deň, hoci som bol už taký vyčerpaný, pretože niekto si povie, že však môžeš aj spať. Nie, nedá sa. Z tej zodpovednosti sa nedá spať. Je to permanentný stres. Je to uvedomovanie si, predvídavosť. Mali sme obrovský zoznam ľudí, ktorí by mohli ublížiť zo Svätému Otcovi zo zahraničia, z rôznych zoskupení. Mali sme to od súčinnosti, od tajných služieb. Čiže, ale nebál som sa, pretože som si bol istý, že máme všetky miesta, jak pod zemou, na zemi, aj vo vzduchu, zmapované. No a hovorím, že to mi dodalo takú energiu v tom vrtuľníku, že ako keby som znova ožil, keď som dostal infúzie. Bolo to krásne, bolo to nezabudnutelné a pamätám si každý jeden detail, ktorý som prežil so Svätým Otcom.
Nech sa páči, pán Dino.
Tu treba naozaj vyzdvihnúť to, že tá ochranka musí pamätať na všetky detaily. Ja mám taký, taký zmiešaný pocit z tej návštevy v Bratislave, keď je, pravda, ja som vyvádzal tých ľudí, ktorí mali ísť na príjmanie k pápežovi a už tedy vieme, že bol skutočne ten kríž jeho života
obrovský. To bol obrovský. Ten rok 2003 a posledná návšteva v Bratislave.
A teraz už som vyvádzal tých ľudí a tá ochranka, ktorá tam bola, jednak vatikánska, jednak tá slovenská, oni presne vedeli, odkiaľ kto pôjde na to sväté príjmanie, ktorí tam idú. A naraz sa vychytil vtedajší premiér Dzurinda a do zástupu. No tak tá vatikánska ochranka chcela ho zatlačiť späť, no tak som musel komunikovať, že neho nechajú, že premiér, ale ten mi pošepkal, ale nie je v zozname. Totiž došlo k nejakému skratu, že z úradu vlády mi nedali ten presný zoznam, kto pôjde, z úradu prezidenta, z úradu Národnej rady. Všetko komplet bolo presne menovite. S arcibiskupom Sokolom sme dve hodiny presedeli nad tým, kto pôjde, lebo to už bolo obmedzené. Ale ten pápež ešte chcel podať to sväté príjmanie tým mnohým ľuďom. Myslím, že ich tam bolo okolo takých 60, ktorým podal on to sväté príjmanie. No a naraz premiéra vyskočí a teda porušenie protokolu a videl som tú ochranku, ako bola hneď v pohotovosti. Čiže ja som aj toto obdivoval, že oni presne vedeli, kde, kto, z ktorého miesta pôjde. Takže naozaj to treba kvitovať a to nikto si nevie predstaviť, koľko je to práce. Keď tu spomínal kolega v tejto diskusii, že aj by sa už bolo chcelo zaspať. Ja sa priznám, keď Svätý Otec odišiel na nunciatúru, jeho vtedajší tajomník dnešný emeritný kardinál Dziviš mi hovorí, všetko to tu zostáva na vás a zostali relikviáre na plošine, na oltári. A tie relikviáre zvyčajne bral niekto zo sprievodu pápeže, naraz všetci zmizli. A ten dal, pravda, keď sa chcel tam dostať vtedy Tono Šafári, ktorý bol zodpovedný za organizáciu týchto vonkajších vecí, tak vojaci, policajti urobili kordón okolo. No, ale ja som musel zostať tam pri oltári. A veru sa priznám, aj som si tam potom zdriemol. Tak mi poslali moji bývalí farníci SMS-ku, či sa mi dobre spí pri tých relikviároch. No, tak to sú naozaj noci, ktoré boli strávené. A to ja som mal len tú úlohu v Bratislave. Ale oni ju mali všade, kde sa hýbal pápež. A to ľahká misia, to nebola vec, si to vezmeme. Po prílete v tom 95. roku katedrála, dom Sv. Martina, Potom to bola po obede Nitra, tam tá neplánovaná návšteva hradu. Potom Šaštín. Teraz dajme tomu zaistiť aj ten prenos modlitby ruženca na prvú sobotu od Uršulínok. Potom, pravda, Prešov, Košice. V tom Prešove zase niečo také nečakané, čo predtým v protokole nebolo. Tá zastávka pri tom pomníku karafových jatiek a tak ďalej. To naozaj mali čo robiť. Ja sa skláňam vždy s úctou pred týmito ľuďmi, ktorí toto zaisťovali.
Určite má veľkú a zodpovednú úlohu a tiež asi nie na zaspatie počas tej návštevy hlavný ceremoniár. Pán Dian, skúste nám približiť, že čo všetko v podstate je na tomto človeku. Oči do neba, takže asi dosť.
No tak tam musela byť tam veľmi úzko spolupráca s terajším arcibiskupom Pierom Marínim. To bol úžasne zlatý človek. Veľmi energický bol Konrad Krajevský, terajší kardinál, almužník pápeža Františka. On bol taký akčný, možno práve toto zaimponovalo pápežovi Františkovi, keď ho spoznal v tom liturgickom, dalo by sa povedať, takom ansámbli, ktorý bol okolo pápeža, alebo je. No a vidíte, kde sa dostal. A on bol veľmi rázny. Toto áno, toto nie, toto áno, toto nie. Do toho pán arcibiskup Sokola, tak toto bude. Ja už som si raz tak vzdychol. tak koho mám poslúchať? A zrazu za mojím chrbtom vtedajší papežský nuncius, monsignor Novacký, hovorí: "Kšon za ceremoniáža Marínyho." No tak to bolo také, lebo pravda, pán arcibiskup Sokol vždy bol taký akčný. A toto by si mohol, a hento by si mohol. A ja hovorím, tak koho mám poslúchať? Ten povie tak, ten povie tak. Napríklad tam muselo byť to zaistené, že omšové víno, to muselo byť zapečatené, to sa otváralo až hore vzadu počas už slávenia svätej omše, to sa dávalo do tých džbánov, ktoré niesli v tom eucharistickom, teda tom obetnom sprievode. To všetko muselo byť, ja dodnes mám niekde jednu tú fľašu opečiatkovanú tou bezpečnostnou službou.
Hygienicko-toxikologické oddelenie to
riešilo. To boli detaily. Dodnes ale nevieme, čo sa stalo. Ja hovorím, že s úsmevom, že neviem, komu chýbali dalmatiky, všetky ornáty boli našité, to pán arcibiskup zaisťoval, to sa našili rovnaké ornáty pre tých biskupov, kardinálov. A pravda, samozrejme, počítalo sa aj s diakonmi. Diakonom hovorím, tuto máte tie dalmatiky, dávajte si na ne pozor, zrazu prídu, my nemáme dalmatiky. Dodnes nevyjasnené, kde zmizli. Tak mali potom staré. Ešte, že sme ich tam mali. Takže všeličo sa deje, a to pravda zaistiť aj v tom priestore, ešte nebol utostavaný kostol Svätej Rodiny. Tam vlastne bola veľká zakristia, tam sa to mlelo, biskupy, kardináli. No, to teraz jediný, kto išiel, kto nešiel potom v sprievode, bol kardinál Korec, ktorého vyviezli tým výťahom. Aj to napríklad bola taká akcia. Výťah sa musel normálne murovaný postaviť. To tá služba bezpečnostná nedovolila, aby nejaké provizorie bolo, ktoré by vyviezlo pápeža zo zadu na tom vozíku na tú tribúnu. Tie rozmery, ten oltár sa musel robiť, my sme museli to prispôsobovať, všetko také rozmery. Potom samozrejme obrazy, to všetko sme mali presne nalinajkované. No a to som musel tiež na toto dohliadať, tak ja som posledné 3 noci ani nespal. Ale ešte som mal polnočnú pred samotnou omšou blahorečenia. No a pršalo, tak som tak trošku Marianovi Gavendovi, ktorý letel s pápežom do Rožňavy, povedal, hovorím, Marian, ty tam povedz tomu svätému Petrovi, že aj bude pršať, ja 10 rokov nebudem o ňom kázať. A že o kom budem kázať? No rekol svätom Pavlovi. No a naozaj môžem povedať, ešte ráno sme utierali stoličky a pomáhali nám pri tom výdatne aj policajti, ktorí tam boli, a všetko jedno s druhým. Naozaj, chladno síce bolo, ale sa vyčasilo a nepršalo.
Tak ste to mali zariadené.
No, dobre, Marian Gavenda to
vyhralo hore.
Ak môžem doplniť krátkosti s tým dažďom, že ja si pamätám, v roku 1990 som ešte nemal takúto zodpovednosť za všetko, ale som bol súčasťou toho vajíčka, toho kruhu bezpečnostného.
To bola prvá návšteva.
Áno, čiže prilietel M8-čkou svätý otec letkou ministerstva vnútra na Vajnory. Kľakol, poboskal zem, ale to je zaujímavé, že my sme tam celý deň, aj s pyrotechnikmi, no to bolo množstvo policajtov, my sme niekoľkokrát zmokli, niekoľkokrát uschli. A nikto nebol chorý. A zaujímavé, že ako náhle mal svätý otec prísť, ešte bolo zatiahnuté, ak už vrtuľník sadal, sa rozjasnilo a to slnko bolo počas už ani jedna kvapka dažďa nebola počas celej omše.
Ja som to tak v jednom rozhovore nazval, že zopakoval sa Fatimský zázrak z 13. oktobra 1917, keď lialo a naraz úplne sucho a ľudia všetci suchí. Jediné, čo bolo, pravda, teraz som tak zaregistroval, to vždy musia byť nejakí rypáci, ktorí, že Čarnogórsky porušil protokol, keď si tam vyzliekol ten balón a gadal ho pred pápeža. Ale chvála Bohu, že bol taký pohotový. Ten pápež urobil niečo, čím on porušil protokol, lebo zvyčajne bolo len, že na začiatku, keď prišiel do krajiny, boskal zem a my sme vtedy ešte boli jeden štát. Ano. On prejavil tú úctu voči Slovákom tým, že urobil toto gesto.
Ale tu nie je len o to, presne, ja som to akože na ospravedlnenie pána Čarnogórskeho nejednom rozhovore hovoril, že dobre, že dal ten svoj kabát, pretože zoberme si oblečenie svätého otca v bielom a teraz tá zem bola rozmočená. A viem si predstaviť, keď tam bolo 300 novinárov okolo nás, všetci by sa boli zamerali viac menej
na tú zablatenú reverendu.
Na tú reverendu zablatenú a už by mali aspoň niečo. Teda. No. Čiže neviem, úžasne to bolo. Ani to nebolo. To je zaujímavé, že to mi aj viacerí zo zahraničia povedali, keď som cestoval po svete, že vy ste neuveriteľní, ak dokážete improvizovať. Čiže na to som hrdý aj s tými pracovníkmi, ktorých som mal, že sme vedeli zimprovizovať. Čiže aj keď bola zmena programu, že sa išlo na Nitriansky hrad, áno, ono je vždycky to najväčšie ťažisko a nebezpečie na trase, aby ste nezostali niekde zablokovaní. No, áno, lebo tedy sú...
to videli pri pápežovi Františkovi v Brazílii.
Áno, tedy sú rizika obrovské. Čiže musí byť chránená osoba, v pohybe musí byť. A vtedy sa vyhodnocuje všetko a berie do úvahy. Čiže my sme vedeli zvládnuť aj takéto veci a myslím si, že by sme ich vedeli zvládnuť
aj teraz. Páni, v pohybe je aj čas, žiaľ, ten nezastavíme, bolo by na ďalšie tri debaty. Poslednú asi minútku máme, tak nechám to na vás.
Chcel som povedať, ale som Jankovi Čarnogórskemu, hovorím, ten kabát si nechaj ako relíkviu. Ak ho nepral, tak má peknú relíkviu. Jak ja mám nádhernú spomienku na Jana Pavla II. Od Pavla VI. Mám kalich, od neho ornát. Takže to je úžasná relikvia.
Jednu vetu pre nás, ktorí sme nemali takú možnosť a takú šancu byť pri ňom takto blízko ako vy. Čo by možno...
Zahlbiť sa do jeho prejavu a čerpať z múdrosti jeho prejavu, ktoré povedal nám Slovákom.
Jedna veta, úžasná.
Ja som hrdý na to, som kresťan a som hrdý na to, že som mal takúto možnosť byť pri takejto svetovej osobnosti a ja by som ho charakterizoval ako človeka, ktorom bola obrovská energia, výnimočná osobnosť a úsmev. Úsmev v srdci, úsmev na tvári, úsmev v pokore a úsmev k jeho prihovárania sa k veriacim a k národom po celom svete.
Verím, že ho majú aj naši poslucháči po tejto besede, za ktorú naozaj z úprimného srdca vďaka, pretože osobnosť, ako vie Ján Pavol II, si zaslúži, aby sa na ňo spomínalo. Aj možno takýmto trošku netradičným, ale zaujímavým spôsobom. Ďakujem zo srdca, že ste tu boli.
Aj my.
A ako inak by sme mohli skončiť ako ďalšou krásnou, múdrou pravdou práve z úst pápeža Jana Pavla II. Láska je výzva, ktorú nám Boh ustavične opakuje. Možno preto, aby nás povzbudil zdorovať osudu. Tak nech to s láskou zvládneme aj naďalej. Prajeme a pekné ďalšie chvíle z televízie Bratislava. Dovidenia.